Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអាញាធរកម្ពុជាត្រៀមចុះពិនិត្យអាគារដែលសង្ស័យថាប្រើប្រាស់ដើម្បីជួញដូរមនុស្សក្នុងបណ្ដាញ scam សាឡាអូតូតំកល់សារក្រមផ្ដន់ទីតូសកម្មជន7នាក់ដែលតស៊ូមតិការពារលោករងឈុនតម្លៃទឹកថការត្រូវបានយល់ថាថ្លៃពេកសម្រាប់និស្សិតអាហ្គានីស្ថានមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីអាហ្គានីស្ថានអ្នកខ្លះរិះគន់អំពីការមិនរៀនសូត្របានពីបទពិសោធន៍ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូមនឡាយតទៅនេះលោកជីរវណ្ណរិទ្ធនៃ VOAជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សភារុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងកោះប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាបូរីសៀនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសភារុស្ស៊ីនិយាយថាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋសភាឌូម៉ានឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងទៅលើសុវត្ថិភាពនៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាបូរីសៀនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហានេះដោយបារម្ភខ្លាចមានការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅជិតថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែសីហានេះបើតាមសារព័ត៌មាន The Kyiv Independent ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនេះកើតឡើងជូនគ្នានៅខួប6ខែនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងពិភាក្សាអំពីការបើកឱ្យមាននៅបេសកកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏សំខាន់មួយដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្បែរប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះបើតាមការដឹងរបស់ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកចូសេបបូរ៉ែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសំណើនេះនឹងត្រូវលើកទៅពិភាក្សានៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រាកសាធារណរដ្ឋឆែកលោកបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំណើនេះនឹងត្រូវបានយល់ព្រមពីបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 79,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកដំស្នៃវ៉ាលេរីសាលូនីយីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់តួលេខសរុបនៃកងយោធាអ៊ុយក្រែនដែលបានស្លាប់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អគ្គមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុយក្រែនរូបនេះមិនបានប្រាប់ពីចំនួនជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលបានស្លាប់ឬកងកម្លាំងរុស្ស៊ីប៉ុន្មាននាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវបានស្មានថាបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះឡើយប៉ុន្តែអគ្គសេនាធិការកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានស្មានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណ 45,400 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កហេតុក្នុងរឿងមួយទៀតដោយកាត់ទោសកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនបាននៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវកំពុងប្រឹងប្រែងរៀបចំទិវាបុណ្យខួបឯករាជ្យលើកទី31របស់ខ្លួននោះនេះតាមការប្រមាណឲ្យដឹងរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងមែននោះហើយយោធារបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេនាំយកទៅកាត់ទោសដែលរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់និងបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះជាការរំលោភមួយនេះតាមការប្រមានរបស់លោក Zelensky នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកបន្ថែមថានេះជារឿងមួយដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យកិច្ចចរចាណាមួយអាចកើតមានឡើងនោះឡើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់វិធានការចោទទៅពីនិតអាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិបតីពួននានាត្រៀមចោទពីនិតអាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសឲ្យធ្វើការជាអ្នកឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យបើកប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងដែលមានជនបរទេសស្នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកសខេងបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ក្រោយពីនឹងគឺយើងក៏រៀបចំនៅផែនការប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជាក់ស្ដែងមួយទៀតហើយនឹងត្រៀមសម្រាប់ការប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរ
លោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរបានកំពុងសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើលទីកន្លែងអាគារនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសម្បូរអាគារខ្ពស់និងកាស៊ីណូ
តថ្ងៃនេះមានការចោះត្រួតពិនិត្យទៅតាមអាគារក៏ដូចជាសហគ្រាសមួយមួយនោះគឺមានការសហការគ្នារវាងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយនឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តហើយនិងនាយមន្ត្រីការងាររបស់ខេត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យការស្នាក់នៅ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីຈັດការលើករណីនេះគណៈអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានអំពើឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាមិនមែនរាល់ការឆបោកទាំងអស់សុទ្ធតែជាអំពើជួញដូរមនុស្សឡើយហេតុនេះហើយការយកករណីទាំងអស់នេះហើយលើកឡើងថាជាអំពើជញ្ដោមនុស្សនិងវាយតម្លៃកម្ពុជាវាមិនសមហេតុផលឡើយ
បងនិយាយពីរឿងបោកប្រឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាជាការពិតដែរគឺព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងដែលសង្គ្រោះបានពួកគាត់ក៏ថាគាត់ចាញ់បោកតាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិននិយាយថាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអំពើជួញដូរមនុស្សថាមិនមែនទេ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាសារព័ត៌មានតៃប៉ិថាមបានចុះផ្សាយថាមនុស្សចំនួន16នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសដាក់ការសង្ស័យថាពួកគេរួមគំនិតជាមួយអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មបរទេសដើម្បីទាក់ទាញប្រជាជនតៃវ៉ាន់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការសន្យាផ្ដល់ឲ្យនៅប្រាក់ខែខ្ពស់បើតាមតៃប៉ិថាមជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាពួកគេរងការធ្វើបាបលើរូបរាងកាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗដោយឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងសណ្ឋាគារនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាសួរនាំអាជ្ញាធរខេត្តពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាផងដែរលោកឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA ថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានទទួលដំណឹងថាខេត្តព្រះសីហនុបើកចំហឲ្យមានបទល្មើសដូចជាការបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ឬក៏ជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងជួញដូរមនុស្សជាដើមលោកបន្ថែមថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសថារដ្ឋបាលខេត្តបានសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងជាពិសេសនៅពេលដឹងថាមានអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកន្លែងណាមួយគឺអាជ្ញាធរតែងតែចុះបង្ក្រាប
គឺថាបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់បទល្មើសហើយជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបានទទួលដំណឹងអំពីបទល្មើសជាក់ស្ដែងណាមួយគឺថាកម្លាំងរបស់យើងតែងតែស្រាវជ្រាវដើម្បីវែកមុខហើយបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងអស់នោះ
កាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអគារខ្ពស់ៗនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការ ជំរិតទារប្រាក់ជាដើមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដូចដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សាឡាអូតូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាឡាដំងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្តន្ទាទោសសកម្មជន7នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដោយសារសកម្មភាពតស៊ូមតិទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនកាលពីឆ្នាំ2020សកម្មជនមួយចំនួនអះអាងថាការសម្រេចរបស់សាឡាអូតូអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាអូតូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចដំកល់សារក្រមរបស់សាឡាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញថាបានកាតាកតើនឹងការចោទប្រកាន់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងសកម្មជនសង្គមសេងកិសារប7នាក់ពីបទញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមយុវជននិងសកម្មជនសង្គមទាំងនោះចាត់ទុកការមិនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើពួកគេជារឿងអយុត្តិធម៌សកម្មជនដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រៅមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងរងបទញុះញង់ទាក់ទងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនរួមមានអ្នកស្រីឈិនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈអតីតប្រសង់គឺព្រះដេចគុណកាសារាយលោកថាឡាវីនិងកញ្ញាអេងម៉ាល័យដែលពួកគេជាសមាជិករបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងលោកមានប្រមនីលោកមុងសុភ័ក្រដែលជាអនុប្រធាននិងសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រៅពីសកម្មជនក៏មានអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតគឺលោកជុំពុទ្ធីលោកឈួរផេងនិងលោកកុងសំអានដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021សកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនប៉ុន្តែតុលាការបង្គាប់ឲ្យព្យួរទោសមួយចំនួនសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះពួកគេត្រូវបានដោះលែងយុវជនខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈិនដារាវីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខសាលាឧត្តរថាអ្នកស្រីមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧត្តរហើយអ្នកស្រីនឹងប្តឹងបន្តទៀតតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌និងដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានឃើញពីប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាបើទោះបីមិនមានសង្ឃឹមក៏ដោយ
អាចប្រាប់ថាអត់មានសង្ឃឹមសូម្បីតែបន្តិចតែចង់និយាយថាឲ្យបងប្អូនជួយរួមជាតិយើងនៅពេលដែលជួបរឿងអយុត្តិធម៌អីណាមួយយើងត្រូវតែតស៊ូបង្ហាញថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមិនមានកំហុសយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការសំដែងមតិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអត់មានខុសត្រង់ណាទេអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យភាពត្រឹមត្រូវត្រូវតែឈ្នះអំពើអាក្រក
់លោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះក៏បានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាឡាអូទ័រជារឿងអយុត្តិធម៌ផងដែរ
ខ្ញុំថាវាជារឿងដែលកើតឡើងដដែលដូចជាប្របីនៃវប្បធម៌នៃការសម្រេចចិត្តរបស់សាឡាបន្តទៅលើសកម្មជនអ្នកដែលសម្ដែងមតិអ្នកដែលមាននិន្នាការដែលថារិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអីចម្លែកចិត្តទេហើយក៏ខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដែលភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងនៅតែមិនអាចផ្ដល់បានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងហ្នឹង
លោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យសាឡាអូទ័របដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗលើការលើកឡើងរបស់សកម្មជនដោយថាត្រូវមើលករណីជាក់ស្ដែងជាមុនសិនអ្នកស្រីច័កសុភ ীপ នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមតែងតែរងការយាយីគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពហើយរាល់ការចោទប្រកាន់និងក្តីក្តាំងរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺតុលាការមិនងាយទម្លាក់ចោលទេដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាសកម្មជនទាំងនោះមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិស្របតាមច្បាប់កម្ពុជា
ការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីឬក៏ការអនុវត្តនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះมันគួរខ្លាចទៅជាបទល្មើសនោះទេចា៎ហើយអញ្ចឹងពួកគាត់គួរតែត្រូវបានទម្លាក់នៅបទចោទប្រកាន់លើពួកគាត់ហើយមែនតើរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែបង្កនៅបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយមិនមែនត្រឹមតែជីវភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទេប
ុន្តែជីវភាពនយោបាយហ្នឹងក៏គួរតែមានភាពអំណោយផលដែរចា
៎គួរបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតនេះក្រៅពីការជួទោសដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំពួកគេក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរនេះបើតាមសកម្មជនពួកគេអះអាងថានេះជាការដាក់គំនាបលើសេរីភាពរបស់ពួកគេក្រៅពីពួកគេត្រូវបានដោះលែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពួកសាសនាចារអាមេរិករាប់រយនាក់ចង់ឲ្យមាននីតិវិធីទិដ្ឋការងាយជាងមុនពីព្រោះនិស្សិតស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានខ្លះមិនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ថ្លៃទិដ្ឋការទេលោកអាល់ម៉ាល់ដាវីរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
សម្រាប់នាងប្រេសណាសាឡាំកាវើត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនេះពួកតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន2ឆ្នាំទៅមិញមានន័យថាជាការវើទៅកាន់ភាពក្រីក្រខ្លាំងដែលនាងនិងម្ដាយនាងបានជួបប្រទេសក្នុងរយៈពេលដំបូងដែលពួកតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ1996ពួកតាលីបង់បានបញ្ឈប់ម្ដាយនាងសាឡាំលែងឲ្យធ្វើការងារសាធារណៈមួយដោយមិនឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះនិងកូនស្រីអ្នកស្រីមានប្រភពប្រាក់ចំណូលតែមួយគត់របស់ពួកគេក្នុងខែសីហា2021នៅពេលម្ដាយនាងចូលនិវត្តន៍ពួកតាលីបង់បានបញ្ឈប់នាងសាឡាំលែងឲ្យធ្វើការនៅឯក្រសួងកសិកម្មដោយគ្មានការងារធ្វើនិងការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសរបស់នាងផ្ទាល់នាងបានដាក់ពាក្យសុំរៀនតាមកម្មវិធីថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កនាងសាឡាំបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយំដោយសារសប្បាយចិត្តនៅពេលបានទទួលដំណឹងអំពីអាហារូបករណ៍នេះតែភាពសប្បាយរីករាយរបស់នាងមានមិនយូរទេទី1នាងត្រូវសូកប្រាក់ជាង2000ដុល្លារដើម្បីបានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីមួយនិងទិដ្ឋាការរយៈពេលខ្លីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះនាងត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់និស្សិតនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅតែបិទទ្វារតាំងពីពួកតាលីបង់បានចូលក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីឆ្នាំទៅមិញនាងសាឡាមបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែសុំប្រកាសពីញាតិសន្តាននិងមិត្តភក្តិដើម្បីបង់ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការនៅប៉ាគីស្ថានហើយនាងត្រូវមានចំណាយច្រើនថែមទៀតកញ្ញាសាឡាមបានថ្លែងថាខ្ញុំត្រូវតែទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទត្រូវតែបង់សហុយទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិក510ដុល្លារហើយខ្ញុំបានទទួលទិដ្ឋាការខ្ញុំត្រូវតែទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅញូវយ៉កហើយនាងបានបន្ថែមថានាងគ្មានមធ្យោបាយបង់សហុយទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងទេពួកបុគ្គលិកនៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិករបស់នាងបានធ្វើវិភាគទាន$350សម្រាប់សហុយស៊ីវីសដែលត្រូវបង់ឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានពីនិស្សិតអន្តរជាតិទាំងអស់មុនពេលពួកគេដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិស្សិត F1 ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកការបង់ប្រាក់ទាំងពីរនេះមិនត្រូវសងវិញទេទោះជាមានការបដិសេធមិនឲ្យទិដ្ឋាការក៏ដោយ
កាលពី4ខែមុននេះសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាង500នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតយ៉ាងតិចណាស់2ច្បាប់អំពាវនាវដល់សេតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្គានីស្ថានជាពិសេសពួកស្ត្រីដែលប្រឹងប្រែងចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាង20កន្លែងបានសរសេរថាយើងខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីជីវិតនិងសុខុមាលភាពពួកសាស្ត្រាចារ្យអាហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាពិសេសគឺក្រុមស្ត្រីលិខិតនេះត្រូវបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken លិខិតនេះរិះគន់ការពន្យាពេលនៃការចរាចរទិដ្ឋាការនិស្សិតសម្រាប់ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្គានីស្ថានទោះជាមានការបង់ប្រាក់ពេញលេញនិងមានអាហារូបករណ៍ផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យដែលបានអញ្ជើញក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះក៏ដោយលិខិតដដែលក៏បានអំពាវនាវដល់លោក Blinken ឲ្យលោកធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ដើម្បីកែសម្រួលស្ថានភាពគួរឲ្យខ្មាស់អៀននេះ អ្នកស្រី Chloe Breyer នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជំនឿនៅ New York ដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាម្នាក់លើលិខិតនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានទទួលចម្លើយទៅនឹងសម្បត្តិនោះទេនៅក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden កាលពីខែកុម្ភៈស្ថាប័នសកលវិទ្យាល័យនិងបុគ្គលជាង450នាក់បានធ្វើការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នានេះឲ្យមានការគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានការប្រថុយប្រថានលិខិតនេះបានសូមដល់លោកប្រធានាធិបតី Biden ឲ្យជួយសម្រួលការចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យរបស់យើងនៃក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពួកនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនអ្នកដែលស័ក្តិសមមានការគាំទ្រនិងបណ្ដាក់ទុនបន្តរបស់យើងលោក Edward Libo នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមនរវិទ្យាអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានទទួលបច្ចុប្បន្នភាពពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង 80,000 នាក់បានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី10ខែមុននេះភាគច្រើនមកតាមរយៈប្រតិបត្តិការស្វាគមន៍សម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាត់ចែងដើម្បីឲ្យអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមបុគ្គលអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយច្រើនដងអំពីការគាំទ្រដល់ក្រុមស្ត្រីនិងក្រុមជនភៀសតិចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរំលោភបំពានក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកតាលីបង
់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសក្រក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកហើយប្រទេសនេះរឹតតែក្រថែមទៀតកាលពី10ខែមុននេះដោយសារគ្មានជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពីបរទេសការគ្មានការងារធ្វើនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងធនាគារនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចលើពួកមេដឹកនាំតាលីបង់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាក្រុមស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្មានការងារនិងការសិក្សាអប់រំបានរងគ្រោះជាពិសេសដោយសារភាពក្រីក្រខ្លាំងដើម្បីជួយពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបចោលតម្លៃទិដ្ឋាការនិស្សិតអ្នកស្រី Breyer បាននិយាយថាតម្លៃបង់ទិដ្ឋាការ J1 សម្រាប់ពួកសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងទិដ្ឋាការ F1 សម្រាប់និស្សិតគឺមាន$160ដែលមិនត្រូវសងវិញទេទឹកប្រាក់នេះជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំភាគច្រើនដែលមានចំណាយច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ពួកអ្នកមានគ្រួសារដែលសមាជិកម្នាក់ៗក្នុងគ្រួសារត្រូវបង់តម្លៃទិដ្ឋាការស្មើគ្នាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានការលើកលែងអំពីតម្លៃទិដ្ឋាការសម្រាប់ក្រុមនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការបរទេសគ្មានអំណាចបដិសេធតម្លៃទិដ្ឋាការក្នុងករណីពិសេសទេហើយបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងនេះក៏គ្មានការលើកលែងអំពីការបង់តម្លៃទិដ្ឋាការដែលត្រូវអនុវត្តលើនិស្សិតអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទូទៅទេសម្រាប់នាងប្រេសណាសាឡាមតម្លៃសេវាសេវីសនិងតម្លៃទិដ្ឋាការជាឧបសគ្គមួយដល់ការសិក្សាអប់រំរបស់នាងក៏ដូចជាការបដិសេធរបស់ពួកតាលីបង់មិនឲ្យនាងមានសិទ្ធិធ្វើការនិងរៀនសូត្រដែរកញ្ញាសាឡាមបានថែមថាខ្ញុំបានឮច្រើនពីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានថាពួកគេគាំទ្រសិទ្ធិស្ត្រីនិងនារីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការសិក្សាអប់រំនិងការងារតែជាការល្អប្រសើរបើមានសកម្មភាពខ្លះដូចជាការលុបចោលតម្លៃទិដ្ឋាការនិស្សិតសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានឬធ្វើដំណើរការសុំទិដ្ឋាការឲ្យបានងាយស្រួលជាងមុនដើម្បីមិនចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទី3ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទីបើតាមវិទ្យាស្ថាននៃការសិក្សាអប់រំអន្តរជាតិថាមានសិទ្ធិអន្តរជាតិជាង914,000នាក់បានចុះឈ្មោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021ដែលក្នុងបណ្ដាចំនួននេះមាន354នាក់មកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត
និងខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនថ្ងៃគម្រប់ខួបការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ច្បូកច្បល់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈលលើគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្រដែលរឹងមាំជាងមុនដោយបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយចង់អល់បង្ហាញថាការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់កៃដាឈ្មោះអៃម៉ែនអាហ្សាវ៉ាហ៊ីរីជាភស្តុតាងអំពីសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងភេរវកម្មពីចម្ងាយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនកំពុងបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការខ្វះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលនេះដើម្បីរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៃការដកខ្លួននិងបទពិសោធន៍ចន្លោះរយៈពេល20ឆ្នាំប្រធានការិយាល័យ VOA សម្រាប់យកព័ត៌មាននៅសេតាវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានទាំងវងនាំគ្នាសម្រុកចូលអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលហើយរត់តោងយន្តហោះដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសអ្នកខ្លះបានធ្លាក់ពីយន្តហោះហើយស្លាប់ជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស180នាក់រួមទាំងទាហានអាមេរិកចំនួន13នាក់ផងដែរពួកតាឡេបង់ប្រមាណ9សម្ភារៈយោធាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចោលរូបភាពទាំងនេះនៅតែតាមលោកបន្លាចមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីទាហានអាមេរិកចុងក្រោយបានចាកចេញពីប្រទេសនោះអ្នកស្រីខារីនជីនឈៀអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថា
Departments and agencies have begun their independent.
ក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារនានាបាននាំគ្នាចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញដល់ឯករាជ្យអំពីប្រតិបត្តិការនៅចុងបញ្ចប់នៃបេសកកម្មយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដែលពិនិត្យការដកចេញដោយច្បុកច្បល់និងមានការបង្ហូរឈាមនោះរួមមានក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ទេថាតើរបាយការណ៍ទាំងនោះនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាហើយគេមិនដឹងថាតើនឹងមានផ្នែកណាខ្លះដែលនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនសម្ងាត់ដែរឬទេមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិយាយថាពួកគេនឹងប្ររូបគប់នេះដោយផ្ដោតកិត្តិយសដល់សេវាកម្មនិងការលះបង់របស់អ្នកស្ដាប់កោតសរសើរស្នាដៃសង្គ្រោះជីវិតនិងផ្ដោតលើរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែរឹងមាំកាលពីដើមខែនេះមេដឹកនាំអាល់កៃដាឈ្មោះអៃម៉ាន់អាហ្សាវ៉ាហ៊ីរីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបញ្ជាដោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Justice has been delivered
យុទ្ធធរបង្ហាញលទ្ធផលហើយលែងមានមេដឹកនាំភេរវករនេះទៀតហើយ
លោក Michael Kugelman អនុប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center បាននិយាយប្រាប់ VA តាម Sky ថា
ការវាប្រហារមេភេរវករសាវ៉ាហ៊ីរីជួយឲ្យរដ្ឋបាលនេះប្ររព្ធគូបមួយឆ្នាំដោយបង្ហាញចំណុចសំខាន់បំផុតថាយើងបានចាកចេញយើងបាននាំកងទ័ពរបស់យើងមកផ្ទះវិញយើងបានដកពួកគេចេញពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញពិភពលោកឲ្យផុតពីការគំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្ម
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាខ្វះការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកជាង 2,400 នាក់និងចំណាយលុយអ្នកបង់ពន្ធ300លានដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋបាលនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Jonathan Srolden នាយកកម្មវិធីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងនិងបញ្ហាប្រឈមនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគនៃកងទ័ពជើងទឹកថ្លែងថា
នេះជាបរាជ័យរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានន័យថាមិនមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនដើម្បីឲ្យគណៈបកណាមួយរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ទេនេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលយើងចាញ់ហើយវាបានប៉ះពាល់នយោបាយគណៈបកទាំងពីរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេលវេលាជាច្រើននឹងកន្លងទៅទម្រាំតែពួកអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទាំងអស់នោះចេញពីតំណែងការរៀនសូត្រពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនឹងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន
ទន្ទឹមនឹងនេះក្រមរដ្ឋធម៌កំពុងតេទៀងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពលំបាករបស់ប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រនិងការអស់សង្ឃឹមក្រុមជួយជនភៀសខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden ប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការជួយស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.